56. Та, бодай їй буря, книженція. Світло даленіє і даленіє. Ця буря ніколи не вщухне. Моє тіло понівечене, а всі довкола мене загинули. Я оплакую кінець усього. Він переміг. Ох, він здолав нас. Дата отримання зразка – Пала Гекев, 1173, за 16 секунд до смерті. Досліджувався тайландський матрос. Запал пульсував у ньому, і Далінар бився, розмахуючи скулкозбройцем із сідла Баского. Довкола падали паршенті, чиї чорні очі спалахували вогнем. Вони накидалися попарно. Кожна ланка силкувалася напасти з іншої сторони, відволікаючи його увагу та сподіваючись запаморочити голову. Бо тоді, скориставшись його очманінням, один із тандемів міг би наскочити непоміченим і спробувати стягнути вершника з коня. А численні удари бойовими сокирами і булавами могли б розколоти збрую. Така тактика дорого їм обходилася. Землю довкола Далінара всівали трупи. Але для битви із сколкозбройним економних тактик не існувало. Князь змушував Баского весь час рухатися, танцюючи з боку в бік, а сам навіть ліг разив сколкозбройцем. Він тримався дещо попереду солдатських лав. Для битви сколкозбройному необхідний простір. Ці мечі були такі довгі, що загроза поранити своїх була цілком реальна. Його почесна варта наблизилася б тільки тоді, якби він упав з коня чи зіткнувся з серйозною небезпекою. Запал збуджував його та надавав сили. Після того, єдиного дня, багато тижнів тому, він так і не відчув більше слабкості чи нудоти на полі бою. Можливо, Далінар даремно хвилювався. Князь розвернув Баского саме вчасно, щоб зіткнутися з двома тандемами паршенді, котрі заходили ззаду, тихо наспівуючи. Він колінами спрямував на них ришадіума і завдав майстерного замашного удару по шиях двох паршендійців, а тоді й по руці третього. Очі перших спалахнули, ті повалилися долі. Останній випустив меча. Рука раптом зробилася нежива і обвисла. Усі нерви в ній були спалені. Четвертий нападник кинувся пріч, люто зиркаючи на Далінара. Ним виявився один із безбородих паршенді, а його обличчя здавалося якимось дивним. Було щось не те у формі щік. «Невже це жінка?» – здивовано подумав Далінар. «Не може бути. Чи може?» Дружні солдати за його спиною переможно заулюлюкали, коли великий загін паршенді розпорошився і квапливо відійшов для перегрупування. Далінар опустив сколкозбройця, метал якого зблиснув на сонці. У повітрі довкола нього миготіли спрени слави. У цьому й полягала ще одна причина того, що князь тримався попереду своїх людей. Його меч був не просто знаряддям винищення. Він піднімав бойовий дух і вселяв натхнення. Військо билося ще завзятіше, коли бачило, як їхній ясновельможний разить ворога за ворогом. Сколкозбройні змінювали перебіг баталій. Оскільки сили паршенді вдалося тимчасово відкинути, Далінар вибрався з сідла і зіскочив на каміння. Усюди довкола нього лежали неушкоджені трупи. Хоча щойно він підійшов туди, де билися його люди, як землю покрили плями червоно-жовто-гарячої крові. На всі боки розбігалися крем'ячки, які жадібно поглинали її, а між ними звивалися болекузьки. Поранені паршендійці лежали, вдивляючись в порожнечу, з перекошеними гримасою болю обличчями. І тихо наспівували самі собі одну і ту ж нав'язливу пісню. А нерідко й нашіптували. Вони ніколи не волали, конаючи. Приєднавшись до своєї почесної варти, Далінар відчув, як його запал ущухає. «Вони підбираються занадто близько до Баского», – сказав князь Телебо, передаючи повіття. Боки велетенського ришадіума вкривав розбульканий піт. «Я не хочу ризикувати ним. Доручіть комусь доправити коня в тил». Телеб кивнув і жестом звелів одному з солдатів виконати наказ. Не випускаючи з рук сколкозбройця, Далінар обвів поглядом поле битви. Паршенді перегруповувались. Як і завжди, в основі їхньої стратегії лежало використання ланок-тандемів. Кожна пара воїнів мала відповідне озброєння. А крім того, один нерідко бував чисто поголений, а другий носив бороду із вплетеними самоцвітами. Учені припускали, що йшлося про якусь примітивну форму учнівства. Князь уважно розглядав голощоких, шукаючи слідів щетини. Проте не виявив жодних, а обличчя досить багатьох із них ще й віддалено скидалися на жіночі. Чи могли всі безбороді бути жінками? Вони начебто не мали нічого більш-менш схожого на жіночий бюст, і комплекція не відрізнялася від чоловічої. Але ж та дивна паршандійська броня могла приховувати будь-які форми. Проте безбороді дійсно здавалися на кілька пальців нижчими, а контури їхніх облич? Вдивляючись у них, він зрозумів, що його припущення цілком реальне. Може, кожна пара – це чоловік і дружина, котрі воюють разом. Ця думка приголомшила його своєю захопливою неочікуваністю. Невже й справді, попри 6 років війни, ніхто не завдав собі клопоту з'ясувати статевий склад супротивника? Але чому тут дивуватися? Оспорювані плато розміщувалися так далеко, що ніхто й ніколи не приносив звідти паршендійських трупів. Хіба що посилали людей повисмикувати з боріт самоцвіти чи підібрати зброю. Відколи загинув Гавілар, вивченню Паршенді приділялося дуже мало уваги. Усі просто хотіли їхньої смерті. А коли Алетій уміють щось робити як слід, то це вбивати. «Ти сам мав би бути зайнятим тим же», – сказав собі Далінар, – «а не вивченням їхньої культури». Та все ж він вирішив розпорядитися, щоб солдати прихопили кілька трупів для вчених. Обіруч, стискаючи перед собою сколкозбройця, князь кинувся на іншу ділянку поля битви, однак не виривався вперед із солдатських шеренг. У південному напрямку майоріло знамено Адоліна, під чиїм особистим проводом очолюваний ним підрозділ тіснив Паршенді в тому районі. Останнім часом хлопець став незвично стриманий. Схоже, помилка з оцінкою Садеаса зробила його розсудливішим. У західній стороні гордо розвівався прапор Садеаса, чиї сили не підпускали Паршенді до Хризаліди. Його військо, як і завжди, встигло першим і вступило в бій із Паршенді, тягнучи час до підходу армії Далінара. Холін уже подумував про те, щоби дістати Яхонто серце і дати Алеті змогу відступити. Але навіщо закінчувати битву так швидко? І він, і Садеас розуміли, що справжньою метою їхнього союзу було якомога масовіше винищення Паршенді. Що більше вони їх переб'ють, то швидше покладуть край цій війні. Тож план Далінара начебто поки спрацьовував. Обидві армії доповнювали одна одну. Холін занадто повільно висувався на плато, і це давало Паршенді змогу зайняти найкращу з можливих позицій. Садеас натомість був пруткіший. А особливо тепер, коли не мусив чекати на відсталі частини та міг повністю зосередитися на швидкості, і штурмував розколене із страхітливою ефективністю. Проте його люди не мали такої підготовки, як Далінарові. Зате коли, прибувши першим, він міг протриматися досить довго, щоб дати Холінові час підійти і переправитись, то краще вимуштроване та ще й при сколках Далінарове військо ковадлом ударяло по Паршенді, трощачи їх об Садеасове ковадло. Та все ж від того ані трохи не легшало. Паршенді билися, наче прірводемони. Далінар налетів на них і, розмахуючи сколкозбройцем, косив на всі сторони. Він, сам того не бажаючи, відчував до Паршенді повагу. Рідко хто смів напасти на сколкозбройного, принаймні, якщо лавина всієї армії майже силоміць не штовхала такого добровольця перед себе. А от Паршенді безстрашно рвалися вперед. Далінар вертівся, стинаючи їх направо й наліво, і в ньому здіймався запал. Орудуючи звичайним мечем, боєць зосереджено планує свої удари і щоразу розраховує на рикошет. Діє швидкими різкими рухами, не надто замахуючись. Та зі сколкозбройцем усе інакше. Його клинок довжелезний, однак напрочуд легкий. І віддачі нема ані найменшої. Безпосередньо в момент удару рука відчуває практично те саме, що й коли лезо розсікає повітря. На князя накинулася четвірка паршенді. Вони, здавалося, знали, що в них чи не найбільше шансів звалити того в ближньому бою. Бо якщо максимально скоротити відстань між собою та ворогом, довжина руків'я меча й характер обладунку ускладнять йому фехтування. Далінар кинувся в розгонистому ударі, тримаючи руку на рівні пояса, і зрозумів, що паршендійці мертві, уже з того легкого опору, який долав сколкозброєць, проходячи крізь їхні груди. Він зіткнув усіх чотирьох і відчув приплив задоволення, яке одразу ж змінилося нудотою. «Поглинь тебе, Гаєна», – подумав князь, – «тільки не це». Він обернувся до іншої групки паршенді, і їхні очі спалахнули і задимилися. Холін знову кинувся в атаку, крутнув меча над головою, замахуючись, а тоді опустив і провів ним паралельно землі. Загинули шестеро паршендійців, але князь лише відчув гострий напад жалю й невдоволення запалом. Бо винищувані ним паршенді, справжні солдати, заслуговували на повагу, а не зловтіху. Він пригадав ті часи, коли запал бував найсильнішим. Тоді він з Гавіларом, ще замолоду, упокорював великих князів, давав відсіч веденам, бився з гардазійцями та громив акакійські хрещі. А якось жага битви ледь не спонукала його накинутися й на брата. Далінар і досі пам'ятав свої ревнощі того дня, років 10 тому, коли потяг напасти на Гавілара, єдиного гідного супротивника поруч себе, і чоловіка, котрий здобув руку на вані, ледве не запанувала над ним. Почесна варта нагородила князя схвальними вигуками, коли вороги повалилися додолу. Той почувався спустошено, але вхопився за запал, рішуче притлумивши свої почуття й емоції. Дозволив тому захлиснути себе. На щастя, слабкість відступила, що було дуже доречно, оскільки чергова група паршенді саме накинулася на нього збоку. Крутнувшись на ногах, він з розвороту прийняв вітростійку й, опустивши плече, вклав у змах сколкозбройця всю вагу свого тіла. Князь зіткнув ним одразу трьох нападників, але четвертий та останній паршендієць проштовхався повз поранених товаришів і у притул наблизився до Далінара, розмахуючи молотом. Його очі широко розплющились від люті рішучості, але ура чи ще якогось бойового кличу не було чути. Він просто й далі наспівував. Молот гупнув об шолом Далінара. Його голову повело вбік, але збруя поглинула чи не всю силу удару, і нею поповзли кілька крихітних, схожих на павутинку тріщин. Князь краєм ока помітив, як ті ледь засвітилися, виділяючи буресвітло. Ворог був надто близько, Далінар відкинув клинок. Зброя заклубочилась парою, перетворюючись на імлу. А Холін здійняв заковане в броню передпліччя і відбив черговий удар молота. Тоді змахнув другою рукою та вгатив кулаком у плече паршендійця. Від такого удару той рухнув долі, і його пісня ввірвалася. Стипивши зуби, князь підступив ближче і копнув лежачого в груди, від чого той відлетів на добрих 20 футів. Життя навчило його остерігатися остаточно неупокоєних паршендій. Далінар опустив руки і почав повторно прикликати сколкозбройця. Він знову почувався міцним. Жага битви повернулася до нього. «Мені нічого картати себе за вбивство паршенді. Я чиню правильно». Він зупинився, дещо помітивши. Що то було там, на сусідньому плато? Воно скидалося на ще одну паршендійську армію. До основних бойових лав мчали кілька груп його розвідників. Але Далінар і так знав, з якими вони вістями.
«Прародителю бур!» – вилаявся він, вказуючи о той бік з колкозбройцем. «Попередьте решту! Друга армія на підході!»
Кілька чоловіків кинулися виконувати його команду. «Нам варто було би на це очікувати», – подумав Далінар. «Ми почали виводити на плато по дві армії, тож і вони зробили те саме». Але це означало, що раніше паршенді обмежували себе. Вони виходили з усвідомлення, що інакше на полі битви їм ніде було б розвернутися, чи йшлося про швидкість. Однак таке не вкладалося в голові. Це Алеті доводилося побоюватися, що мости, де завжди виникає тіснява, надто уповільнять їх, якщо залучити забагато війська.
Але ж паршенді могли перестрибувати провалля. Тоді чому завжди обходилися меншими силами? Прокляття. Роздратовано подумав Далінар. Як мало ми про них знаємо. Він увігнав сколкозбройця в камінь поруч себе. Але так, щоби той не зник, і заходився роздавати накази. Його колом оточила почесна варта, впускаючи розвідників і випускаючи гінців. На короткий час із солдата на передовій той перетворився на генерала штабу. Для зміни стратегії битви потрібен був час, адже армія подекуди скидалася на здоровенного чала, який клигає собі, не відразу слухаючись погонича. Тож, доки його команди виконувались, новоприбуле військо Паршенді почало перебиратися на північний край плато. Туди, де бився Садеас. Далінар не міг як слід роздивитися, а тут ще й донесення розвідників затягувались. Він глянув убік. Поблизу височіла скельна формація з нерівними схилами, що робила її схожою на штабель недбало складених дощок. Просто посеред чергового рапорту князь схопив сколкозбройця і кинувся до неї через кам'янисту рівнину, розтрощивши своїми сабатонами кілька скелебруньок. Кобальтова гвардія і посланці поспішили за ним. Досягши скелі, він відкинув сколкозбройця, дозволивши тому перетворитись на імлу. Тоді підстрибнув, ухопився за камінь і поліз вгору. А за кілька секунд потому зіп'явся на пласку верхівку. Внизу простягалося поле битви. Основні сили Паршенді, скупчення червоно-чорного в центрі плато, опинилися в Алетійських Лещатах. Мостонавідні команди Садеаса, якому стало не до них, чекали на одному із західних плато, а новоприбула паршендійська армія переправлялася на арену бою з півночі. «Прародителю бур, але й стрибучі вони», – подумав Далінар, спостерігаючи, як ті могутніми перескоками долають провалля. 6 років війни довели, що воїни-люди, особливо легкозбройні, спроможні були обганяти Паршенді, якщо тим доводилося пробігати відстань довшу за кілька дюжин ярдів. Проте їхні мускулисті потужні ноги дозволяли стрибати напрочуд далеко. При форсуванні прірви жоден паршендієць не спотикнувся. Вони підтюпцем наближалися до розколини. Тоді, футів за 10 до неї, раптово наддавали швидкості і перестрибували на інший бік. Новоприбула армія просувалася в південному напрямку, прямцем туди, де билися загони Садеаса. Здійнявши долоню, щоб захиститись від до білого розпечених сонячних променів, Далінар зміг розгледіти особистий штандарт великого князя. Він майорів якраз на дорозі паршендійського війська, що наступало. Цей головнокомандувач здебільшого лишався в тилу своїх сил, у безпечному місці. Але тепер його безпечне місце несподівано стало переднім краєм. Ударні частини Садеаса ніяк не встигли вийти з бою і перешокуватися. І князь залишився без жодного прикриття. «Садеас», – подумав Далінар, відступаючи до самого краю стрімчака. Плащ розвівався на вітрі у нього за спиною. Треба послати йому на виручку резерв моїх списників. Але ні, їм не встигнути. Піхоті до нього не дістатися. А от у якогось вершника могло й вийти.
«Боский!»
– гукнув Далінар, зістрибуючи з останця та приземляючись на каміння під ним. Зброя амортизувала удар від падіння, а от камінь поколовся. З обладунку на всі боки запихкало буресвітло, а нагомілковики пішли тоненькими тріщинами. Баский вирвався з рук доглядачів і помчав на поклик хазяїна. Щойно кінь підскакав, князь ухопився за луку й опинився в сідлі.
«Не відставайте, якщо зможете!» – крикнув він своїй почесній варті. «І пошліть вістового, хай перекаже моєму синові, що я передаю командування йому!»
Далінар розвернув Баского і галопом поскакав, огинаючи арену битви. Охоронці загукали, щоб їм подавали коней. Але де вже їм тягатися з рішадіумом? Ет, або пан, або пропав. Солдати на полі бою злилися в невиразну пляму праворуч від князя. Холін низько нахилився в сідлі, і вітер із посвистом обдував його сколкозбрую. Він виставив руку в бік і прикликав присяжника. Той слухняно опустився в долоню, вкритий паморозю та паруючи. Обігнувши західний край поля битви, Далінар розвернув Баского. Згідно із стратегічним задумом, першу армію Паршенді затисли між його власною та Садеасовою. І він не мав часу об'їжджати її. Тож, глибоко вдихнувши, князь пустив коня вскач прямо по центру ворожих лав. З огляду на бойову тактику супротивника, його ряди були не надто щільні. Рішадіум мчав уперед, і першенді розбігалися з дороги велетенського жеребця, лаючись своєю мелодійною мовою. Копита гриміли по камінню, а Далінар усе понукав Баского колінами. Важливо було не втрачати розгону. Дехто з паршенді, котрі билися на передньому краї проти війська Садеаса, обернулися і кинулися до нього. Вони збагнули, яка нагода їм випала. Якщо вершник вилетить із сідла, то залишиться сам в оточенні не одної тисячі ворогів. Далінарове серце глухо закалатало, коли він виставив у бік сколкозбройця, намагаючись стенати кожного супротивника, який опинявся надто близько. За лічені хвилини він дістався північно-західного краю оборони Паршанді. Там якраз дошиковувалися вороги, виставивши перед себе списи і повпиравши їх тупими кінцями в землю. «Грім і блискавка», – подумав князь. Раніше ті ніколи не захищалися ратищами від атак важкої кавалерії, але вчилися на очах. Далінар вдав, що атакує шеренгу, а тоді в останній момент розвернув Баского і поскакав паралельно стіні паршандійських списів. Він розмахував відведеним у бік сколкозбройцям, стинаючи вістря ратищ і зачепивши кілька рук. Просто попереду нього у ворожому строю утворилась прогалина, і Далінар, глибоко вдихнувши, спрямував Рішадіума прямцем туди, попутно обезголовивши ще кілька списів. Штих когось із ворогів відскочив від його вкритого бронею плеча, і на лівому боці Баского з'явився довгий глибокий поріз. Гнаний силою інерції жеребець топтав нападників, але ось, заіржавши від натуги, прорвався крізь трій паршенді і вискочив саме туди, де основні сили Садеаса вступили в бій із ворогом. Далінарове серце закалатало. Дружнє військо перед очима розплилося, коли він галопом проскакав у його тил, де хаотично вирувала людська коловерть, спричинена новоприбулою армією. Солдати з криками валилися долі, але тійці в зеленому змішалися з чорно-червоними паршенді. «Ми на місці», – подумав Холін, угледівши за мить до стрибка штандарт Садеаса. Він злетів із сідла і гупнувся об камінь. Кінь розвернувся і помчав назад, усе розуміючи. Його рана виглядала серйозною, тож господар не став би й далі ним ризикувати. Настав час знову влаштувати різанину. Князь увірвався в ряди паршенді збоку, і декотрі з них обернулися від несподіванки, а в їхніх зазвичай апатичних очах проступило здивування. Вони часто видавалися чужинцями, проте їхні емоції були напрочуд людські. Запал здіймався в ньому, і Далінар не стримував його. Надто він вже його потребував. Над союзником нависла загроза. Настав час дати Чорношипові волю. Князь пробивався крізь лави Паршенді. Він валив їх додолу, наче змітаючи крихти з обіднього столу. Жодної тобі філігранності рухів, жодної злагодженої взаємодії кількох загонів і почесної варти, що прикриває стилу. Це була нестримна атака з усією потугою та смертоносною силою того, котрий присвятив життя вбивствам, і хто оснащений сколками. Він став буревієм, що розсікає ноги, тулуби, руки, шиї, та вбиває, вбиває, вбиває. Вихором сталі та смерті. Паршендійська зброя відскакувала від його обладунку, залишаючи манісінькі тріщини. Він викошував дюжини і постійно рухався вперед, прокладаючи собі шлях туди, де впав штандарт Садеаса. Займалися очі, на тлі неба зблискували мечі, а паршенді співали. Їм заважав натиск власного війська, яке, зіткнувшись із станом Садеаса, збилося вкупу. Але не Далінарові. Йому не треба було хвилюватись, щоб не зачепити своїх, чи непокоїтись про те, що лезо загрузне в тілах або ж застрягне в латах. А якщо дорогу загращували трупи, прорубував просіку. Сколкозброєць брав мертву плоть не гірше, ніж сталь або деревину. Кров Паршенді фонтанами била в повітря, доки він пробивався, прорубувався, проштовхувався крізь цю тісняву. З плеча, й аж ген убік, назад і вперед, час від часу обертаючись, щоб зіткнути тих, хто намагався завдати удару в спину. Під ногами зазеленіло довге полотнище – штандарт Садеаса. Далінар завертівся, озираючись. Він залишив за собою валок трупів, через які раз по раз, та від того не менш шанобливо, переступали все нові вороги, котрі полювали на нього. А от зліва було щось не те. Ніхто з тамтешніх паршенді навіть не глянув на нього. «Садеас», – подумав Далінар, і стрибнув уперед, стинаючи їх зі спини. Виявилось, що ті скупчилися колом, гамселячи по чомусь на землі. І те щось стікало буросвітлом. Поруч валявся великий молот сколкозбройного, який Садеас, очевидно, там і зронив. Холін підскочив туди і, відкинувши меч, ухопив молот за держак. Відтак заревів і вгатив ним по зграї, від чого здюжина паршендійців відлетіла геть, а тоді розвернувся і ударив ще раз. З іншого боку. Тіла перекидьки злетіли в повітря. У настільки ближньому бою молот міг прислужитися краще. Клинок просто поубивав би нападників та залишив тіла лежати, які б і далі йому заважали. А от молот відшпурлював трупи. Далінар застрибнув у центр щойно очищеної ділянки, ставши ногами по різні боки від поверженого Садеаса. Князь повторно почав прикликати сколкозбройця, у той же час вимахуючи молотом і розкидаючи ворогів. З дев'ятим ударом серця він пожбурив його в обличчя одному з паршенді, давши присяжнику можливість знову матеріалізуватися в його руці. І вмить став у вітростійку, позираючи під ноги. З дюжини різних проломів і тріщин в обладунку Садеаса сочилося буресвітло. Нагрудник був геть розтрощений, зазубрені уламки металу стирчали назовні, і крізь діри прозирав мундир. Із дір звивалися струминки осінного диму. Холін не мав часу перевіряти, чи Садеас ще живий. Першенді ж побачили, що їм до рук потрапили одразу два сколкозбройних, і кинулися на Далінара. Воїн за воїном валилися долі, коли той стинав їх замашними ударами, боронячи простір довкола себе. Та князь не міг спинити їх усіх. На обладунок всипалися удари, здебільшого ззаду чи по руках. Збруя тріскалась, немов кришталь під завеликим тиском. Князь заревів, стинаючи чотирьох паршенді, але ще двоє напали ззаду, і його лати завібрували. Відтак він з розвороту зарубав одного, а інший заледве встиг відскочити на безпечну відстань. Далінар захекався, і від кожного швидкого поруху в повітрі залишався блакитний буресвітловий слід. Князь почувався скривавленою здобиччю, яка водночас намагається відбитися від тисячі вищерених хижаків. Але він не якийсь там чал, єдиний порятунок якого – сховатися. Холін убивав, і його запал сягнув апогею. Князь усвідомив реальність загрози, весь ризик опинитися долі, і від цього запал просто ошалів. Він ледь не захлиснувся ним, його радістю, насолодою, пристрастю. Небезпека. Він пропускав усе більше і більше ударів. Усе новим і новим паршендійцям вдавалося підпірнути під лезо його меча чи ухилитися від нього. Далінар відчував, як по спині під кірасою гуляє вітер і холодить, страшить, жахає. Щілини ширшали. Якщо нагрудник трісне? Він із криком перетяв наопіл паршендійця, випалив очі, і той повалився долі без жодної подряпинки на шкірі. А Далінар здійняв сколкозбройця і крутнувся, підсікши ноги іншого нападника. Усередині вирувала буря почуттів, а з чола під шоломом градом котився під. Що буде з Елатійською армією, якщо він і Садеас поляжуть тут? За результатами однієї битви королівство втратить двох великих князів та ще й не дорахується пари комплектів зброї та сколкозбройця. Цього не можна допустити. Він не загине тут. Бо й досі не знає, чи при своєму він розумі. Йому не можна вмирати, доки це не з'ясується. Несподівано повалилися мертвими кілька паршенді, хоча він їх не атакував. Крізь них прорвалася постать в осяйному блакитному обладунку. Адолін стискав одноруч свого важкого осяйного сколкозбройця. Син знову махнув мечем, і в прорубану ним діру ринула кобальтова гвардія. Темп співу паршенді змінився,
ставши несамовитим, і вони позадкували, коли почали з'являтися все нові й нові алеті в зеленому і синьому строях. Далінар знеможено впав на коліна, даючи сколкозбройцю зникнути. Його оточила варта, а весь довколишній простір затопила армія Адоліна, накривши Паршенді та змусивши їх відступити. За кілька хвилин територію було зачищено. Небезпека минула. «Батьку», – сказав Адолін, опускаючись навколішки поруч нього і стягуючи шолом. Біляво-чорне волосся юнака було скойовджене та мокре від поту. «Бодай тобі буря, ну ти й налякав мене. Ти цілий?» Далінар і собі зняв шолома та з насолодою підставив мокре обличчя по вівам прохолодного вітерцю. А тоді, глибоко вдихнувши, кивнув. «Ти приспів? Дуже вчасно, сину». Адолін допоміг Далінарові звестися на ноги. «Мені довелося пробиватися через усю паршандійську армію. Не сприйми за неповагу, батьку, але якої бурі ти вирішив отнути таку штуку? Бо знав, що в разі моєї загибелі ти впораєшся з командуванням армією», – відказав князь, поплескуючи сина по руці, і їхні збруї дзенькнули одна об одну. Погляд Адоліна впав на тильну частину батькової кіраси, і очі широко розплющилися.
«Усе настільки погано?»
– запитав Далінар. «Схоже, вона ледве тримається», – відказав той, «бо розсвітло струмує з тебе, наче вино з бурдюка, по якому вправлялися лучники». Далінар закивав і зітхнув. Він і сам відчував, що стає неповоротким. Напевно, доведеться зняти її перед поверненням до табору, бо ще заклякне на тілі. Обіч нього кілька солдатів витягали із збруї Седеаса. Процес витікання буресвітла зайшов так далеко, що з неї звивалися всього кілька тоненьких струминок. Її можна було полагодити, але це обійдеться недешево. При відновленні сколкозбруї самоцвіти, від яких вона заряджається, зазвичай тріскають. Бійці стягли із Садеаса шолом, і Далінар полегшено зітхнув, коли побачив, що його колишній друг кліпає очима, здаючись приголомшеним, але загалом цілим. У нього був поріз на стегні, де один із паршенді прорубав обладунок мечем і кілька подряпин на грудях. Садеас звів очі на Далінара й Адоліна. Старший Холін заціпанів, очікуючи на потік звинувачень. Мовляв, усе сталося через те, що це він наполіг виступити двома арміями на одне й те саме плато, чим спонукав Паршендій собі залучити зайве військо. Далінар мав би вислати розвідників, щоб ті пильнували на такий поворот подій. Однак Садеас широко всміхнувся.
«Природити любур, а в них майже вийшло. Як просувається битва?»
«Паршенді розгромлені», – сказав Адолін. «Ті, що оточили вас, були останнім загоном, який чинив опір. Зараз наші люди дістають Яхонто серце. Поле битви лишилося за нами».
«Ми знову перемогли», – з тріумфом у голосі вигукнув Садеас. «Далінаре, схоже, в ряди годи твій старечий мозок ще здатен підкинути ідею другу».
«Ми з тобою однолітки, Садеасе», –
зауважив князь, але тут з'явилися вістові з донесенням від решти з'єднань.
«Повідомте кожного», – заявив Садеас. «Сьогодні ввечері всі мої солдати бенкетуватимуть так, наче вони світлоокі».
Він усміхнувся бійцям, які допомагали йому підвестися. А молодший Холін відійшов, щоб вислухати донесення від розвідників. Садеас замахав на помічників, запевняючи, що попри рану здатен і сам триматися на ногах, і заходився скликати своїх офіцерів. Далінар розвернувся, збираючись розшукати Баского і упевнитися, що про його рану подбають. Але інший великий князь раптом стримав його за руку.
«Я був би зараз мертвий», – сказав Садеас.
«Цілком можливо».
«Я мало що роздивився, але, здається, бачив одного тебе. Куди поділася твоя почесна варта?»
«Довелося діяти, не чекаючи на неї», – відказав Далінар. «Лише так я міг дістатися до тебе вчасно».
Садеас нахмурився.
«Ти страшенно ризикував. Для чого?»
«Союзників накидають на полі бою. Принаймні, коли їм можна хоч чимось зарадити. Це один із приписів кодексу».
Той похитав головою.
«Твоя честь, Далінаре, заведе тебе в могилу».
Садеас виглядав враженим. «Хоча саме сьогодні я щось не надто налаштований на неї нарікати».
«Якщо мені судилось загинути», – відказав Холін, «то я зустріну ту мить, проживши своє життя правильно. Важить не пункт прибуття, а те, хто і як дістається туди».
Знову кодекс?
Ні, шлях королів.
А, це та, подай їй буря, княженція.
Ця, як ти кажеш, княженція, сьогодні врятувала твоє життя, Седеасе, відповів Делінар. І я, здається, починаю розуміти, що саме знайшов у ній Гавілар.
Зачувши таке, той насупився, але глянув на свою сколкозбрую, яка купою залізяча валялася неподалік. А тоді похитав головою.
Можливо, треба буде якось вислухати тебе до кінця. Я хотів би знову збагнути свого давнього друга. Хоча мене беруть сумніви, чи справді я його колись розумів.
Він відпустив Делінарову руку.
То хто-небудь подасть мені мого бий його грім скакуна. Іде, мої офіцери.
Холін пішов і досить швидко наткнувся на кількох охоронців зі своєї варти, котрі клопоталися коло Баского. Дорогою до них його вразила сама лише кількість трупів на плато. Вони покосом лежали там, де він пробивався крізь шеренги Паршенді, щоб дістатися до Садеаса. Кільватер смерті. Він озирнувся на те місце, де утримував позицію. Багато дюжин полеглих, якщо не сотень. «Кров моїх пращурів», – подумав Делінар. «Невже це я таке накоїв?» Він не вбивав у такій кількості ще відтоді, як допомагав Гавіларові на зорі об'єднання Алеткару. А від вигляду смерті йому не вернуло з душі ще з часів юності. Але тепер він мимоволі відчув огиду і заледве стримував напад нудоти. Він не виплює на полі бою. Не можна, щоб його люди таке побачили. І спотикаючись, Делінар подався геть, однією рукою вхопившись за голову, а в іншій несучи шолом. Князь мав би бурхливо радіти, але не міг. Він просто не міг.
«Тобі має неабияк поталанити, щоб збагнути мене, Садеасе», – подумалося йому. «Бо поглинь мене, гаєна, коли попри всі старання навіть я розумію себе».